Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Rusiya Şimali Koreyanın özünü və reaktorunu bağlama addımını alqışlayıb. Rusiya Prezidentinin ölkəsinin Avropada adi silahları məhdudlaşdırması sadişinin iştirakını dondurmasını NATO və bir sıra ölkələr təəssüf bildiriblər. Türkiyə və İran təbii qazın Türkmənistan və İrandan keçməklə Avropaya daşınması haqqında ilkin razılaşmaya gəliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Rusiya Şimali Koreyanın özünü və reaktorunu bağlama addımını alqışlayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kaminin deyib ki, bu addım Koreya yarımadasının nüvə silahından azad ərazinin formalaşmasına imkan yaradacaq. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack demişdi ki, Şimali Koreya özünü və reaktorunu dayandırıb və onlara bu haqda Pxenyan xəbər göndərib. Şimali Koreya bir müddət əvvəl özünü və reaktorunu o şərtlə dayandırmağa razı olub ki, bunun əvəzində beynəlxalq yardım alacaq. Amerikan nüvə danışıqlarındakı elçisi Christopher Hill deyib ki, bu Pxenyanın tam nüvə tərki silahı istiqamətinə yalnız ilk addım olacaq. NATO, Amerika və bir sıra Avropa ölkələri Rusiyanın Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakının dondurulmasından təəssüfləndiyini bildirib. Sazişdə iştirakın dondurulması haqqında fərmanı dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin imzalayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, bu qərarın səbəbi NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişini pozmasıdır. NATO-nun Brüsseldəki nümayəndəsi James Apatray Rusiyanın qərarını yanlış istiqamətdə addım adlandırıb. O deyib ki, NATO üzrə müttəfiqlər həmin müqaviləni Avropada sabitliyin təməl daşı sayılır. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi 1990-cı ildə NATO ilə Varşava müqaviləsi bloku arasında imzalanıb. Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayi 14 yaşlı Pakistanlı oğlanı əfv edib. Rəsmilərin dediyinə görə keçən ay əyalət qubernatorunu öldürmək istəyirmiş. Polisin dediyinə görə Rafiqullah adlı bu gənc keçən ay Xost əyalətində ölümə gedərə partlayış törətmək istəyib. Onun üzərində partlayıcı maddə ilə yaxalayıblar. Gənc oğlan atası deyib ki, oğlunu Pakistana mədrəsəyə yola salandan sonra görməyib. Bugün Əfqanistan prezidenti Kərzayi deyib ki, Əfqanistanın düşmənləri gənc oğlanı yolundan azdırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Türkiyə və İran təbii qazın Türkmənistan və İrandan keçməklə Avropaya daşınması haqqında ilkin razılaşmaya gəliblər. Türkiyənin Anatoliya Xəbər Agentliyi ölkənin enerji naziri Hilmi Gülərə istinadən xəbər verir. Bu haqda memorandum bu ayın 13-ü Ankarada imzalanıb. Razılaşma planlaşdırılmış Nabuko boru kəməri üçün yüksək perspektiv kimi qiymətləndirilir. Nabuko kəmərinin təbii qazı yaxın şərq və mərkəzi Asiyadan Türkiyə və Balkanlardan keçməklə Avropa Birliyinə ötürməsi nəzərdə tutulur. İran ümid edir ki, 2 aya Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə ziddiyyətlərə son qoya biləcək, amma Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, uran zənginləşdirilməsini dayandırmayacaqlar. Uran zənginləşdirilməsini dayandırmalı İrandan qərb ölkələri tələb edir, onlar buna görə BMT-nin Tehrana daha sərt sanksiyalar qoymasını istəyirlər. Bugün İsrailin yeni prezidenti Şimon Peres prezident kimi keçib. Peresin 83 yaşı var, Nobel Sülh mükafatı laureatıdır. Parlament Peresi bir ay qabaq prezident seçib, o bu vəzifədə Moşe Katsavı əvəz edib. Katsav vəzifədən seksual zorakılıq iddiasına görə getməyə məcbur olub. Bugün İranın İnsan Haqları Komitəsinin sədri sədaqətsizlikdə itham olunan bir şəxsin daşqalaq edilməsini təsdiqləyib. Məhəmməd Cavad Laricani deyib ki, məhkəmə daşqalaq etmə prinsipini təsdiqləyib. İran 5 ildə ilk dəfə olaraq ölkənin şimal qərbində Qəzvin vilayətində Cəfərxani adlı bir şəxsin daşqalaq edərək öldürülməsinin edam olduğunu təsdiq edib. Bugün Polşa prezidenti Lech Kaczynski Amerikaya gedir ki, Vaşinqtonun Şərqi Avropada raketlərinin sistem yerləşdirmə planları haqqında danışıqlar aparsın. Amerika istəyir ki, Şimali Koreyadan və İrandan gələ biləcək təhlükələrinin qarşısını almaq üçün Çexiyə də radar stansiyası, Polşada isə raketdən müdafiə qurğuları yerləşdirsin. Amerika Rusiyanı çağırıb ki, Kosova ilə bağlı BMT qətnaməsinə veto qoymasın. Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad deyib ki, Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq Kosova müstəqili əldə etmək istiqamətində öz yoluna davam edəcək. Serbiyanın separatçı Kosova vilayətinin statusu ilə bağlı BMT-nin təhlükəsizlik şurasındakı müzakirələr bazar ertəsi olmalıdır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərləri isə bir saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunda iz verişini dinləyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir qrup kino xadiminin Azərbaycan prezidentinə müraciətindən xəbər tutacaq.
Bu ölkədə prezident var və konkret o həll eləyə bilər. Ona görə ona müraciət elədim.
Azərbaycana gətirilən 17-ci əsrə aid əl yazmadan xəbər tutacaq.
Yoxumsa səbr taqət olmasın, heyranlığım vardır. Xəbər səndən yoxumdur, leyk sərgərdanlığım vardır.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Açıq çəkiliş meydanındayıq. Göyəmən, göyəzən, göylərən tikillər sanə.
Və hər dəfə görkəmli kino sənətçisi Rasim Balayevin açıqlamalarını eşidir.
Təxminən bilirəm o yerin qiyməti neçədir və o qiymətə biz 20 filmi çəkə bilərik.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli toy və yas mərasimləri haqqında ayrıca qanuna ehtiyac olduğunu dilə gətirib. O 525-ci qəzetə müsahibəsində bildirib ki, bu gün özəlliklə toy mərasimlərindən narazılıq və şikayət həddindən artıq çoxdur. Stat: Toylarda ağız deyəni qulaq eşitmir. Yeme içməklə bağlı hədsiz israfçılığa, ifratçılığa yol verilir. Təkcə toylara deyil, yas mərasimlərinə də hansısa bir normanın qoyulmasını vacib sayan millət vəkili Tacikistandakına bənzər məcburi normaların qoyulmasını da gülünc hesab etdiyini söyləyib. Gənclərin hərbi xidmətə çağırılması bəzi ixtisaslar üzrə kadrların hazırlanmasına mane ola bilər. Təhsil naziri Misir Mərdanov Aynis televiziyasının müsahibəsində belə deyib. Nazirin fikrincə gənclər hərbi xidmət dövründə riyaziyyat və fizika sahəsində bilgilərini unuda bildikləri üçün belə gənclərə təhsillərini davam etdirmə imkanı yaradılmalıdır. Təhsil naziri vaxtında müraciət etdikləri halda fundamental elmlərə meyilli gənclərin hərbi xidmətdən saxlanmasına çalışacaqlarını da dilə gətirib. Azərbaycan bəstəkarı ilk dəfə olaraq dünya sənətçisi adına layiq görülüb. UNESCO-nun təsis etdiyi bu fəxri adı ölkə bəstəkarlar İttifaqının yeni sədri Firəngiz Əlizadə daşıyacaq. Rəsmi mərasimin payızda keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Yazıçılar Birliyində rus dilində yeni qəzetin təqdimat mərasimi keçirilib. Mir Literaturu, yəni ədəbiyyat aləmi adlanan yeni nəşr hələlik ayda bir dəfə işığınızı görəcək. MDB məkanında yayılacaq bu 16 səhifəlik qəzet Azərbaycan ədəbiyyatının xaricdə tanınmasını hədəfləyib. Qəzetin şef redaktoru bir vaxtlar populyar jurnalist Asim Cəlilovdur. Nəşriyyat işi və Azərbaycan ədəbiyyatı dünya nəşrində adlı kitab işığınızı görüb. Şamil Süleymanlının qələmindən çıxan və çox illik axtarışların məhsulu olan bu kitabda Avestadan Hüseyin Cavididək böyük bir tarixi dövr barədə dolğun məlumat əksini tapıb. Azərbaycanın sənətli kino ustası Yusif Quliyev Vintertur film şənliyinə qatılacaq. Hər ilin noyabrında İsveçrənin Vintertur şəhərində keçirilən bu ənənəvi yarışmaya Avropa sənətli kino ustaları ayrıca önəm verirlər. Festivalda Yusif Quliyevin Keçid adlı etnik sənətli əsəri göstəriləcək. Bu film bir çox beynəlxalq festivalın mükafatına, o sıradan UNESCO-nun təsis etdiyi Eko Etno Folk festivalının baş mükafatına layiq görülüb. Və bir özəl xəbər, daha bir qədim əlyazma Azərbaycana gətirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yoxumsa səbr taqət olmasın, heyranlığım vardır. Xəbər səndən yoxumdur, leyk sərgərdanlığım vardır.
Bu misraları ilk dəfədir ki, eşidirsiniz. Oxuyan da Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Paşa Əlioğludur. 17-ci əsr ana dilli poeziyamızdandır. Azərbaycana gətirilənə qədər bu əlyazma Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılırmış. Bəlkə də nə qədər orada qalacaqdı. Günlərin birində, yox, qoy bu barədə elə Paşa Əlioğlunun özü danışsın.
Biz axtarışlarımızı davam elədik. Bu axtarışlarda bizə Almaniyada yaşayan həmvətənimiz Məhəmməd Əli Hüseyni kömək elədi. O, Berlin Dövlət Kitabxanasının Əlyazmalar Xəzinəsində saxlanan Vəhidin külliyyatını əldə elədi. Bu külliyyat 487 vərəqdən ibarətdir və bu divanın 30 vərəqinin səhifə 1-dən 30-a qədəri şairin Azərbaycan Türkçəsində şeirləri tutur.
Kimdir Vəhid Qəzvini? Onun haqqında biraz bilgi ala bilərikmi?
Vəhid Qəzvini 17-ci əsrdə yaşamış, həm dövlət xadimi, həm tarixçi, həm də şair olmuş bir şəxsiyyətdir. Bu uzun ömür yaşayıb 1606-cı ildə 1701-ci ilə qədər 5 Səfəvi hökmdarın dövründə ömür sürüb. Səfəvi hökmdarlarından Şah Səfinin, Şah Abbasın dövründə yüksək vəzifələrə sahib olub. Əvvəlcə tarixçi olub sarayda, salnaməçi olub, Şah Abbasın tarixini yazıb. Sonralar o vəzifəsi böyüyüb, vəzir vəzifəsinə yüksəlib. Lap sonralar 1689-cu ildə İmad Dövlət titulu ilə Şah Süleyman Səfəvinin sədri əzəm, yəni hökumətin başçısı vəzifəsinə təyin edildi. Onun ədəbi işi də çox böyükdür. Görkəmli dövlət xadimi olduğu kimi həm də gözəl bir şair olub. Vəhidin 100 min beytə qədər şeiri var, əsasən fars dilində yazıqları nəzərdə tutulur. Bundan başqa 2-ci Şah Abbasın tarixi haqqında yazdığı Abbasnamə əsəri və mənşəatı var. Bu əsərlərin olmasını biz həm indiyə qədər bilirdik və bu əsərlərin əldə edilməsi problem deyildi. Bizim üçün maraqlı olan odur ki, Vəhidin indiyə qədər Azərbaycanca, Azərbaycan türkçəsində yazdığı əsərlər əlimizə yox idi.
Paşa müəllim, Azərbaycanda onun ana dilimizdə şeirləri olduğundan xəbərdarlarmı?
Biz ehtimal edirdik ki, geniş bir yaradıcılığa malik bir şəxs mütləq Azərbaycanca nəsə yazmalıdır. Yəni, məsələ budur ki, məsələn, Vəhidə Dövsü adında dövrün başqa bir gözəl bir şairidə Azərbaycanca çox gözəl şeirlər həsr eləmişdir. Ona nəzirə yazıb. Vəhidin şeirlərinin nəzirlərdən bilinir ki, Vəhid Azərbaycanca şeir yazıb. Onun bir misrasını tam təkrar eləyir. Bunun əsasən də ümumi həcmi 1840 beytdir. Çox gözəl bir dildən yazılıb. Deməli, aşağısında, sonda tarix də vardır, divanın götürmə tarixi. 16 Məhərrəm 1119, bizim müasir təqvimlə 12 aprel 1707-ci il.
Əlyazmanın dili indiki oxucu üçün anlaşıqlıdırmı?
Yoxumsa səbir taqət olmasın, heyranlığım vardır. Xəbər səndən yoxumdur, leyk sərgərdanlığım vardır. Rəyyət olmuşam nəfsiz, xəbisə qalmışam aciz. Əgər olsam müsəllət nəfsimə, sultanlığım vardır.
Əla, hər halda dili qəlizdir söyləmək olmaz. Bəs nə etmək fikrindəsiz? Əlyazmanı hansı tali gözləyir?
17-ci əsrdə yaşayıb yaratmış sənətkarlarımızdan siri kimi antologiya tərtib edir. Çünki bunlar içində hələ də oxucularımızın, tədqiqatçılarımızın əlində olmayan material çoxdur. Belə bir axtarış aparır Almaniyada, İranda, Türkiyədə, iki kitabxanlarda. Böyük bir axtarış gedir. Yeni-yeni əsərlər üzə çıxartmışıq. Hələ inşallah üzə çıxdırsan siz də xəbərdar olarsınız.
Milli poeziyamız Azərbaycan türkçəsində 1842 beytlik bir sərvət qazandı. Və Mirzə Məhəmməd Vəhid Qəzvininin ruhu şad olsun söyləyək. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalayı.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kürakya.
У его превосходительству господину
Закалилери, Чанах Бахчи губернатор.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərinə göz atdıq. İndi ölkə mediasının gündəmdə saxladığı başqa bir olayın izinə düşürük. Azərbaycanın bir qrup sənət xadimi Azərbaycan Film Kinostudiyasının açıq çəkiliş sahəsində 4 hektarlıq ərazidə planlaşdırılan tikinti işlərini faciəvi durum kimi qiymətləndirib və son əlac kimi ölkə prezidentinə məktub ünvanlayıb. Həyəcan təbiri çalanlardan biri, görkəmli kino sənətçisi Rasim Balayev izin qonağıdır. Xoş gördük Rasim bəy.
Xoş gördük.
Nə baş verib, nədən yaranan vəziyyəti faciəvi adlandırırsınız?
Valla günlərin bir günü mən kino studiyaya getdim, gördüm ki, həyəti hasara alıblar. Dedim, bu nə məsələdir? Mən malı cavablar verdilər, dedilər ki, bunu alıblar, belə elə nəsə. Və ən nəhayət dedilər ki, əmlak komitəsi bunu tərəqqi tikinti şirkətinə satıb. Deyirəm, yaxşı, öz-özümdə fikirləşmiş, bu əmlak komitəsi, axı əmlak o idarələrin, o yerlərin sahibi olur ki, onlar ləğv olunur, nə bilim, onlar öz funksiyasını itirib. Amma Bakı, Azərbaycan Film Kino Studiyası neçəl fəaliyyətdədir, pis yaxşında az çəkir, çox çəkir, amma bu idarə bağlanmayıb, bu idarə haradasa ləğv olunmayıb, əmlak bunu necə yerin satıb, nəsə. Və biz bir katibliyi keçirdik, orada da Mədəniyyət Nazirliyinin işçiləri ilə görüşdük. Onlar da elə həmin bu sözləri dedi ki, əmlak verib bunu tərəqqi. Biləm, yaxşı, onun müqabilində pul veribmi? Çünki mən bilmirəm, indi dövlət pulu bilmirəm, amma mən təxminən bilirəm o yerin qiymətini çəkədi və o qiymətə biz 20 film çəkə bilərik. Və belədir, axırı mən gördüm ki, nəsə hamı belə sirli mən malı gedir və benim gördüm ki, bəli burada iş gedir və kinostudiyanın sahəsi əldən gedir. Özü bilirsiniz, mən bunu təkrar-təkrar deyirəm. Kinostudiyanın sahəsi, həyəti belə insanların həyəti kimi deyil ki, orada gül, çiçək, ağac əkəsən, meyvə yiyəsən. Bu, vaxtı ilə kinostudiya indiki hökumət evinin üzbəyüz yerləşirdi. 64-cü ildə mən o yadımda duram. Sonra bu kinostudiyanın sahəsi olsun deyə bunu gətirdilər Tbilisi prospektində Bakının çıxacağı. O vaxt orada çox az evlər vardı. Yəni, indi bura belə çox. Bura gətirdilər bunun sahəsi olsun. Mən şəxsən 5-6 filmdə elə o həyətdə dekorasiya qurmuşuq, o həyətdə müəyyən epizodlar çəkmişuq. Yəni o çəkiliş meydançasıdır.
Rəsim bəy, kinostudiya və onun ərazisi özəlləşdirilibmi?
Yox, yəni kinostudiyanın sahəsidir də bu.
Kinostudiyanın direktoru Xamis Muradovla da əlaqə saxladıq. Bilmək istədik, kinostudiya özəlləşdirilib ya yox?
O 4 hektarlıq sahəsi. Özəlləşib-özəlləşməyib. Yəni kinostudiya, bəli,
deyil.
Özəlləşməmiş sahədir.
Bəli.
Xamis müəllimin dediyindən belə çıxdı ki, kinostudiya özəlləşdirilməyib. Mütəxəssisi Əlbaba Rızaevlə bağlantı qurub kinostudiyanın ərazisinin satılmasına hüquqi qiymət verməsini xahiş etdik.
Demək, onun deməyindən belə çıxdı ki, kinostudiya özəlləşdirilməyib. Əgər özəlləşdirilməsə, bəs hansı halda kinostudiyanın həyətinin satılması, yəni razılaşdırılmalı idi?
Deməli, bu siz necədir? Özəlləşdirənə qədər söhbət obyektin özəlləşdirməsindən gedir. Çünki orada özəlləşdirmə iki mərhələdə gedir. Bir mərhələ torpağın üzərində olan tikili obyektlərdən söhbət gedir. Yəni kinostudiyanın əgər özəlləşdirməsindən söhbət gedirsə, divar onun tikili obyektlərinin özəlləşdirməsi bu birinci mərhələdə həyata keçirilir. Özəlləşdirəndən sonra isə onun torpağın özəlləşdirilməsi ikinci mərhələdə həyata keçir. Deməli özəlləşənə qədər həmin torpaq üzərində sərəncam vermə hüququ yerli icra hakimiyyət orqanındadır. Amma özəlləşəndən sonra isə artıq o sərəncam vermə hüququ həmin obyekti özəlləşdirən, yəni Dövlət Əmlak Komitəsinin səlahiyyətindədir.
Birləşir ki, onların ixtiyarı var.
Bəli.
Birləşir ki, yerli hakimiyyətin ixtiyarı var icra.
Bəli, bəli, ixtiyarı var. Amma orada bir məsələ necədir? Nə qədər ki, özəlləşdirməyib, deməli, yerli icra hakimiyyət orqanı Dövlət Əmlak Komitəsindən razılıq almaqla həmin torpağın statusunu dəyişə bilər. Yəni, onun bir hissəsini başqansa bir başqa dövlət orqanına verə bilər və s. Sərəncam verə bilər o torpaq üzərində, amma Dövlət Əmlak Komitəsinin razılığını almalıdır bu barədə. Amma obyekt özəlləşdirəndən sonra isə artıq yerli icra hakimiyyəti orqanının yox, Əmlak Komitəsinin özünün bilavasitə sərəncamı ilə həmin torpağın taleyi həll olunur. Amma burada bir məsələ var. Özəlləşdirəndən sonra o torpağı almaq hüququ bilavasitə həmin obyekti özəlləşdirən şəxslərə məxsusdur. Yəni o başqasına satıla bilməz. Onlar imtina etdikdən sonra Dövlət Əmlak Komitəsi həmin torpağı başqasına təklif edə bilər. İndi mən bilmirəm o hansı mərhələdədir. Özəlləşdirilməyibsə, deməli indiki mərhələdə həmin kinostudiyanın yerləşdiyi ərazinin, torpaq sahəsinin üzərində yerli icra hakimiyyəti orqanı, amma Dövlət Əmlak Komitəsinin razılığını almaqla sərəncam verə bilər. Yəni hüquqi vəziyyəti bax belədir. Amma orada bir şey də var ki, indi o bilmirəm özəlləşməyə çıxarılır artıq o mərhələdədir, yoxsa yox.
Rəsim Balayev ancaq onu söylədi ki, özəlləşməyib.
Aydındır. Digər obyektlər var, o prezidentin fərmanı ilə özəlləşdirilir. O obyektlərin ümumiliyi baxımından. Eləsi var Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, eləsi də var İqtisad İnkişaf Nazirliyinin özünün səlahiyyətindədir. İndi mən bilmirəm, o deyəsən o cür obyektlər prezidentin səlahiyyətində olmalıdır. O artıq o çıxarılması barədə fərman var yoxsa yoxdur. Yəqin fərman var, onlar belə narahat olurlar da. Yəqin fərman var, ona görə narahat olurlar.
O deyir, sadəcə biz getdik, gördük ki, hasar alınıb.
Ha, onu da satıblar da. Satıblar, əslində hüquqi baxımından mümkündür. Amma onun məqsədə uyğunluğu, məqsədə müvafiqliyi baxımından necədir, onu müvafiqləndirilə bilər. Yəni, kinostudiyadır, dövlət üçün cəmiyyət üçün bir obyektdir. Nə dərəcədə məqsədə uyğundur ki, onun torpaq sahəsi hansısa bir tikinti şirkətinə satılsın, hansısa bir biznesmenə satılsın. Onun məqsədə uyğunluğu baxımından, yəni o aparılan o siyasət düzgündür, yoxsa düzgün deyil, o baxımdan müvafiqləndirilə bilər. Amma hüquqi baxımından o müvafiq icra hakimiyyət orqanı
səlahiyyətindədir. Azərbaycan prezidentinə məktub ünvanlamaq fikrinə necə düşdünüz? Yəni, məsələn, nə inzibati yolla deyil, hüquq müstəvisində, deyəlim, məhkəmə iddiası qaldırmaqla çözmək mümkün deyildi?
Yox, Azərbaycanda məhkəmə ilə heç nəyin əyal olmaq olmaz. Çünki haqlı, haqsız bu ayrıca bir mövzudur. Ona qədər də o binalar tikiləcəkdi, istifadəyə veriləcəkdi, satılacaqdı, sonra o məhkəmə. Ona görə bu ölkədə prezident var və müəyyən o konkret o həll eləyə bilər. Ona görə ona müraciət eləyə bilər.
Haqqında söz
araşdığımız əraziyə açıq çəkiliş meydançasına hansı sənətçilərin nəfəsi dəyib belə deyik? Orada hansı məşhur filmlər çəkilib?
Valla çox insanlar, yəni kino studiya 64-cü ildə deyirəm ora köçüb. Yəni o bizim müxtədir sənətçilər köhnə studiyada hökumət evinin yanında fəaliyyət göstəriblər. Təbii ki, studiyanın özünün pavilyonları olub, dekorasiyalarda da çəkiblər və bir də naturada. Burada isə çox görkəmli aktyorlar. Yəni nə deyim indi o 1-4, 5-4, Əli Zeynalov, Məmməd Rıza Şeyxzamanov, Leyla Bədirbəyli, Şahmar Ələkbərov, Həsən Məmmədov çoxdur. Filmlər belə mən yadımdadır, məsələn mən yenə qayıdacam filminin müəyyən kadrlar orada çəkilib, sonra Dədə Qorqudda yadınızdadırsa belə bir səhnə var, Şirinlə mənim döyüşüm, orada o həyətdə dekorasiya qurublar çəkiblər. Bilirsiniz, mən indi demirəm, indi oranı daha kinematografik həll eləmək olardı. Məsələn, mən arzu eləyərdim ki, Azərbaycanda Disneyland olsun, Azərbaycanın Disneyland. Məsələn, orada düzəltsələr, bu Disneyland bir iş adamı bacarsa, özü üçün də pul qazanar və orada müəyyən müqavilə ilə kino studiyada pul verər. Bu daha yaxşı olar, nəinki orada yaşayış binası. Bilirsiniz, Bakının hər tərəfi yaşayış binasıdır. Artıq o insanları bıxdırıb, yəni qəşəngləri də var. Amma yerli yersizləri də çoxdur. Dedim odur ki, oranın elə eləmək olar ki, bugün Azərbaycan kinosu ancaq dövlət tərəfindən verilən pulla işləyir. Amma bütün dünyada belə bir şey də var ki, kino studiya özü də nə yollansa pul qazanmalıdır. Bax, elə onun yolu mən belə fikirləşirəm ki, əgər bu mümkün olsaydı, orada evlər yox, Azərbaycanın Disneyland-i ola bilərdi və orada həm uşaqlar üçün, böyüklər üçün bu maraqlı olardı, həm də oradan gələn gəlirlə Azərbaycan kino studiyası yararlana bilərdi. Yəni, ha, belə şeylərlə.
Orada çəkiliş meydançasıdır. Yəni,
bilirsiniz, elə o Disneyland-da orada da filmlər çəkmək olar. Yəni, orada elə yerlər, elə gözəl şeylər düzəldirlər ki, onu həmi ticari mənada istifadə eləmək olar, həm də çəkiliş meydançası kimi də istifadə eləmək olar. Daxili bir inam var məndə ki, bizim prezidentimiz bunu müsbət həll eləyəcək Azərbaycan kino işçilərinin xeyrinə.
Mentalitet olmasının vədəsi yetişdi.
Dağla dünya, o boyda xilafəti sarsıdan Babək, indi 4-5 isə torpağın sözünü eləyir. Yəni ki, dağ boyda Babəkin, biri cəhənnəm, iki cəhana sığmayan Nəsiminin adı ilə tanınmış Rasim Balayev. Sovetlər dönəmində nazir qızlarının virtual sevgisi olan bir kəs, indi bax balaca, vurdur 4-cə hektar sahənin davasını qaldırıb. Səni bu rollara çəkən rejissorlar hara baxırdı, gözünə nə taxırdı görəsən, Rasim Balayev.
Vaxtında torpağa gübrə verməyiblər, mənim taxtırım nədir?
Yerin altında məni tapa. Aydın,
haber
çattın Aydın.
Ara
gittin
dediler yok.
Ölmüş ki.
Həmişə demişəm, gene deyirəm. Bu sənətçi tayfasına deme yazatdığı yox, yeme yazatdığı lazım. Verəsən ona uzağı iki domates, bir də badımcan. Ya bircə banan. Gündüz, gecə deyəcək can can. Qardaş, sənə kinostudiyanın sahəsində, naturadayıq, açıq çəkiliş meydanındayıq, göyəmən, göyəzən, göylərən tikirlər, sənə tərəqqəb dur demək sağ qalıb, dağla dünya.
Baxı krasivi, baxı çisti, sadi, baxı 20, ne, 30 raz boşu başı qorda.
Yunan.
Sağa intervyu, sola intervyu, yuxarıya məktub, izə intervyu, bizə intervyu. Qardaş, bu 4 hektar çaxır içən Babəkdən, ya narkozsuz dərsini soyduran Nəsimidən sağa qalı, sağa açıq yer lazımdır kino çəkməyə, get Ağsu dolaylarında çək, yol pulun yoxdur, bulvarda çək, Babəkli edirsən, get Cıdır düzündə çək. İndi cəmaat tərəqqi eləməsin, neynəsin, saqqız alıb çeynəsin, dağla dünya.
Avropa standartı, saqqız çeynəyəcək, Avropa standartı, ayaq yoluna gedəcək.
Bamsı beyrək, yedi böyrək. Dedi qazan, söylə kimmiş yolun azan, 2 vur 2 4 eylər, 4 hektarda tikilər evlər, kimlər buna sevinər, kimlər də özünə dərd eylər. Biri səni bulsaydı, o ev sənin olsaydı, eyvanda xardal sosis, yeyib olmazdın polis, körün çatdasın xan qazan, dilin qurusun bamsı beyrək, söz mü sağa qəhət oldu, dağla dünya.
Amız, qeyrat.
Buyurlar, mənə duyurə çağırı bu.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun üzünə düşün.
Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olan başlarında gəzişi. Prezidentin ünvanlandığınız məktuba reaksiya necə olub? Göydürən tikiləcək, yoxsa onun inşası dayandırılacaq?
Mən biləm, belə bir məlumat almışam ki, prezident baxıb yazıb ki, bunu izah eləyib mənə. Yəni, məsələni araşdırın və mənə məruzə eləyin. İndi bilmirəm nədir, məruzə eləyəcəklər nədir, amma mənə belə gəlir ki, o yol verməz ki, Azərbaycan Film Kinostudiyasının həyəti adicə bu yaşayış massivlərinə çevrilsin. Çünki Azərbaycan Film unikal bir idarədir. Azərbaycan Respublikada bir dənə idarədir. Bunun saxlamaq lazımdır. Siz bilmirəm, olmuşsunuz, olmamışsınız. Mosfilmdə marşrut avtobus işləyir. Yəni onun o qoydu sahəsi var. O qoydu sahəsi var. Elə məsləhət olsun, siz onlar elə hamısını ev tikərdir da oradan. Orada da böyük tikinti işləri gedir. Biz indi içəri şəhərimizə belə baxdıq. Yeni-yeni tikintilər nə məcbur idi. Tikən adamlar gedib başqa yerdə gözəl binalar tikərdi. İçəri şəhər muzey kimi saxlamaq lazım idi. Mən çox böyük başqa şəhərlərdə olmuşam. Mən Şanxayda olmuşam. Orada hamısında o köhnə şəhərlərin hamısını saxlayıb yeni nə cürə istəyirlər tikirlər, amma o qalır ki, bax bu ölkənin tarixidir bu neçə illər qabaq bu belə olub. Yəni o mənada mənə elə gəlir ki, biraz diqqətlə yanaşmalıyıq. Həm tariximizə, həm mədəniyyətimizə.
İndi nə vəziyyətdədir kinostudiyanın? Bax hal hazırdır.
Mən eşitdiyimə görə hasar çəkilib, dayanıb. Yəni hasara alınıb. Kinostudiyanın binası oradan təcrid olunub, hasara alınıb. Yəni ki, bir dənə qalıb kinostudiyanın binası və salam.
İndi nə etmək fikrindəsiniz? Tolun başqa yerdə açıq çəkiliş meydançası təklif olunsa, bu olayı bitmiş saymaq mümkündür?
Yox, o mümkündür. Bizə mərəzədə verəcək, elə harada verəcək. Siz bilirsiniz, Bakının çıxacağını gör, hara qədər, o Poskaya qədər hamısı sağ-sol evdir. Yəni kinostudiya, mən demirəm, elə o vaxt yadınızdadırsa ki, Tbilisi prospektin deyilərdir bu küçə. O elə şəhərdən biraz aralı idi. İndi olub o, artıq mərkəz kimi olub, yəni hər yan yörəsi. Kinostudiya belə baxan da çox gözəl Bakının coğrafi yerində yerləşir və mən necə deyim, inanmıram ki, o barədə fikir olsun ki, köçürülsün.
Bəs əməkdaşlar nə fikirdədir? Nə söylürlər, nə edirlər, nə deyirlər?
Bilirsiniz, əməkdaşlar belədir də, qalıblar belə, bilmirlər, nə desinlər. İnsanların çoxu mənəvi yadsızlaşıb. Birdən deyir, bir söz deyərəm, bundan mən ziyan çəkərəm. Nəyimə lazım? Satansa, bəli, barışırlar.
Əksəriyyət barışır.
Mən demirəm, indi cəmaət üsyan eləsin, yox. Amma etirazların bildirməlidir. Hani o orada film çəkən rejissorlar, hamısı susurlar. Amma bu, bilirsiniz, kinostudiya adam elədiyi, kinostudiya ərsiyə çatdırdığı insanlar gərək buna bir yana yanaşmasınlar. Şəxsən mən özüm 17 il ata evində böyümüşəm. 17 yaşından sonra gəlmişəm, 37 il kinostudiyada yaşamışam. Buna mən ata evi kimi baxıram. Həyətinə, bacasına, binasına. Yəni doğma bir ata evi kimi baxıram. Yəni onlar da elə baxmalılar və birdən günlərin bir günü gəlib görsələr öz bağlarını hasara alıb orada nəsə şey yəqin ki, səsləri aləmi tutar, amma susurlar çox əksəriyyəti. Özə, yox, dalda danışırlar ki, hay belə, dağıtdılar kinostudiyanın həyətini aldı. Amma rəsmi belə də hərə bir yana çəkilir.
Xəs, kinostudiyanın direktoru Xamis Muradov o nə söyləyir?
O da susur.
Yəni, həyət əlindən alırlar və susur.
Susur, bəli. Amma birinci etiraz o eləməlidir. O deməli idi ki, mən bura direktor kimi gələndə mən bu binaya bu sahə ilə gəlmişəm və bu sahəsiz mən bura ya məni razı görürəm ya da mən işdən çıxıb gedirəm. Yəni belə eləməli idi, amma belə susub baxır, belə güya fikir eləyir, amma ara bir bizi məni qınayırlar ki, belə elə. Yəni mənəvi yadsızlıq.
Bəs yenə də sual vermək istəyirəm, indi nə etmək fikrindəsiniz? Yəni oturub gözləyəcəksiniz
ki, mən bilirəm ki, artıq prezidentə cavab verilməlidir və bu cavabın yəqin ki, bir kopyası da bizə gələcək və ondan sonra nə bilim, amma mən daxili bir inamım var ki, müsbət bir cavab alacaq. Çünki hər hal bizim prezidentimiz imkan verməz ki, Azərbaycan filmin həyətində başqa yerlərdə olduğu kimi adi göydələnlər tiksinlər. O üçün Bakıda çox yer var. Dedim, tiksinlər də.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Yolunuz açıq olsun.
Sağ olun.
Qasım Bey. Bir qrup kino xadiminin Azərbaycan prezidentinə müraciətindən bəhs edən bu iz bitdi. Azərbaycan filmin həyatında nə baş verir sualına cavab aradıq. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
91.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyi.